drošības pasākumu lidostās un citās sabiedriskās vietās pastiprināti gan Beļģijas kaimiņu valstīs, citur Eiropā un pasaulē notikušais raisīs diskusijas arī par to, vai ir iespējams uzlabot drošību lidostās. Pasaules valsts līderi nosodījuši uzbrukumus Briselē un soli cīnīties pret terora draudiem. Tašajā pašā laikā tiek norādīts, ka terora akti, par kuriem atbildību uzņēmies radikālais džihādis grupējums Islāma valsts, parāda nepieciešamību panākt politisko risinājumu karam Sīrijam, lai starptautiskā sabiedrība var vairāk pievērsties cīņai pret šo grupu. Reakcijas ir apkopojis mums Ginta Amoliņš. Labrīt, Ginta.
Labrīt.
Kāds tad ir Eiropas valsts līderu reakcijas uz notikušo?
Protams, ka Brisele, Beļģijas galvaspilsēta, ir ne tikai Beļģijas galvaspilsēta, to dēvē arī par Eiropas galvaspilsētu, un tādēļ Eiropas valstu līderi tīpaši ļoti solidarizējās savos paziņojumos ar Beļģiju. Varbūt droši vien jau šī rīta programmā tika pieminēts par izgaismotajiem Eiffeļa turņiem un Brandenburgas vārtiem. Bet Eiropas Savienība savā paziņojumā paziņoja, ka solīja aizsargāt demokrātiju un cīnīties pret terorismu. Un ka šie terora akti tikai pastiprinās Eiropas Savienības spēju cīnīties pret to visu. Savukārt Francija, kur pat piedzīvoja terora aktus pirms 4 mēnešiem, ir norādījusi Francijas prezidents François Hollande, ka šis ir uzbrukums ne tikai pret Beļģiju, bet pret visu Eiropu. Līdzīgi paziņojumi bija arī no citu Eiropas valstu līderiem, tādēļ turpmāk būs jāgaida, kāds būs turpmākās sarunas vai notiks kāda kustība uz to, lai kaut kā vēl vairāk pievērstos cīņai pret grupējumu Islāma valsts, kas ir uzņēmies atbildību par šo teroraktu. Arī no otras okeāna puses, no ASV, ir reakcija. ASV prezidents Baraks Obama paziņoja, ka šis uzbrukums ir ārprātīgs. Arī Arābu valstīs ir nosodījums, nosodījusi Irāna, ir nosodījušas Persijas līdz Arābu valstis. Tāpat arī Eģiptē, Kairā bāzētais ietekmīgais Islāma studiju centrs Al-Ajar paziņoja, ka šis terorakts pārkāpja islāma mācības un aicināja starptautisko sabiedrību stāties pretī terorismu epidēmijai. Arī Krievija. Krievijas prezidents Vladimirs Putins šos terorakts nosodīja kā barbariskus noziegumus, bet un viņš arī uzsvēra, ka tas parāda to, ka terorismam nav robežu un tas apdraud cilvēkus visā pasaulē, un līdz ar to viņš aicināja uz aktīvāku starptautisko sadarbību. Tāpat arī ANO īpašais sūtnis Sīrijā Stafans Mistura norādīja, ka šo uzbrukumu galvenā ziņā vēstījums ir tas, ka ir nepieciešams panākt risinājumu karam Sīrijā, lai tādā veidā pēc tam varētu koncentrēties savukārt ciņai pret grupējumu Islāma valsts. Tieši šobrīd Ženēvā notiek miera sarunas par Sīrijas politiskā risinājuma atrašanu, un starp citu arī ASV valsts sekretārs Džons Kerijs ir ieradies Maskavā un šodien tiksies ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, lai apspriestu.
Kā vispirms Sīrijas jautājums jāatrisina, un tad var pievērsties starptautiska koalīcija pret Daesh?
Jā, nu, tās ir lietas, kas notiek paralēli, bet nu, katru reizi, kad notiek terora uzbrukumi, tad katru reizi, kad notika pirms 4 mēnešiem, un tagad ir jāmeklē, tiek meklētas iespējas, kam kā pievērsties vairāk, jo ir skaidrs, kamēr Sīrijā ir šīs te daudzās karojošās puses un dažādas reģionālās intereses, tikmēr ir grūti koncentrēt spēkus uz vienu vai uz otru. Līdz ar to, kā uzskata šajā gadījumā ANO īpašais sūtnis Mistura, ja izdodas panākt politisko risinājumu Sīrijā starp režīmu un opozīcijas spēkiem, tad visi var koncentrēt spēkus uz grupējumu Islāma valsts ierobežošanu.
Paldies, Ginta Amoliņš, pasaules valsts līderu reakcijas apkopojis.